Git le yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň çarşamba günü. Suun programamyzda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mejburi talyk barlygy üçin pul toplanýar. Lewapda gazan üçin demirady Kipre gidýän köpüldi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmedinci noyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow Amerikanın prezidentinin klimat boyunca yürütü vekili John Kerry bilen gepleşikleri geçirdi. Bu varada TDH xabar berýär. Maglumata görä, telefon söhbetdeşliginiň dowamında klimat boyunca Dubai'de geçsek, COP28 summitine görülýän taýýarlyklar, hususan da Türkmenistanın ve Amerikanın atmosfera göýberilen metan zyňdylaryny azaltmak babatdaky hyzmatdaşlygy maslahaty edilipdir. Resmi havarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklipleri öňe sürendigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýalňyç energetika detgalarından syzyp çykýan metan zyňdylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamyzdan Türkmen hökümeti daşky gursowy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň biridigini öňe sürýär. BMG'nin Hovanın ütkümeği boyunca Çarçuvarlı Konvensiyasına katnaşıcıların COP28 summiti 30. noyabr 12. dekabr ağırlığında geçer. Rusiyanın güçleri ötün aksam Ukrayna'nın gün doğrundaki Donetsk regionunun Kryvyi Rih şehrine raketa darbalarını urdu. Bu arada şehrin Harva administrasiyasının başlığı Yevhen Sitnichenko 28. noyabrda Telegram kanalında mälim etdi. Ol resmilerin zarbanın yetiren ziyanının siljeriyendiklerini aytdi. Sitnichenko regionun infrastrukturasının kadeli işleyendigini çalım edyendigini hem sözüne koştu. Rusya bu tevitin golayındaki Dnipropetrovsk regionunun Nikopol etrafındaki Markhanets şehrini ağır artilleri topları bile nisana aldı deyip, regional hakim Serhiy Lysak telegramda mälim etdi. Lysak häzire çelini adam itkileri vardı maglumatın gowuşmandygyny hem belledi. Rusiyada detlapky tutulukda saklanýan amerikalyk jurnalist The Wall Street Journal nesirinin habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 ay möhlet bilen 30-njy ýanwara çylyny uzaldyrdy. Bu warada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Gerskovich martda Uralyň Ýekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Gerskovichiň hamala harby senagy toplumyndaky döwlet tirini toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içgalçylyk aýplamalary esasında isiň açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary red edýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Aktam we The Wall Street Journal nesiri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talaba laýyk ýerine ýetirendigini we degişli akreditasiýanyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demirazygyndaky Issyk Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamaty esasynda taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kırgızistan'da gıyza alıp kaçmak 2013-nji ýylda jenayet hükmünde häsiýetlendirilse de, bu mesele 14 ýyl bäri saklanyp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkez Aziýa döwletinde alınıp kaçylan gyzlaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýäli ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kırgızstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagalla edilse de, aýal gyzlara garşy zulüm edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycan'da Kanal 13 internet telenesirinin dolandırıcı direktörü Aziz Orucov 27. noyabrda saklandı. Şeyle de onun öyü ve iş yeri polisi tarafından döküldü. Orucov'un aklıvçısı Bahruz Bayramov'ın yerli medya aytmağına öre, onun müşterisi emlağı bir kanun yağdayda eyelemek, ulanmak ve kireyine vermek boyunca ayıplanyar. Bayramov'ın sözlerine öre, Orucov tutuk edilmeğini özünün jurnalistiki işi bilen bağlanstıryar. 2017-nji ýylda Orucov grantlar arkaly bir kanun gazanç etmekde aýplanyp, 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddetdi. Orucov 1 ýyl soňra günä geçişlikde azatlygy çykdy. Döwletiň elçiligindäki media Kanal 13 we beýleki garaşsyz habar teristlerini hökümet garşy hereketlerde aýplady.